ቅዱስ አቦና ለሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ናይ ሐሙሽተ ብፁዓን ደቅ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስና አዋጅ አፍልጦ ዝህብሉ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤን ዕለት 20 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ከምዝ ጸውዑ እንክምልከት እቲ ጉባኤ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሐዋርያዊ ህንፃ ቅዱስ አቦና ለሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብዝመርሕዎ ናይ ሰዓታት ጸሎት ክጅመር ምዃኑን ቀጺሉ ድማ ቅዱስነቶም ኣብቲ ናይ ብፁዓን ካርዲናላት ጉባኤ ናይቶም ብፁዓን ናይ ቅዱስና አዋጅ ውሳኔ ከመሓላልፉ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ካብ ዘመሓላልፍዎ ጸብጻብ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቶም ቅዱስና ዝእወጀሎም ድማ ማሕበር ኣሃው ክርስትያን ኣባይቲ ትምህርቲ ብላሳለ ናይ ዝፍለጥ ማሕበር ኣባል ሓው ሰሎሞን ለክለርክ ኣብ 47 ዓመት ዕድሜኦም ኣብ እዋን ናይ ፈረንሳይ ሰውራ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያንን ኣባላትን ብዘካይዶ ዝነበረ ኣሳዶ ምኽንያት ንእምነትን ቤተ ክርስትያንን ክሒደ ንናይ ሃገረ ፈረንሳ ሕገ መንግስቲ እሙን እየ ዝብል ቃለ መሓላ ክፍፅም ተሓቲቱን ነዚ ውሳኔ እንተደኣ ዘይተቐበሎ ግና ንሕልፈት ክፍረድ ምዃኑ ዝተነግሮ ክነሱ እምነት ኣይክሕድን ማሕላይ ንሕገ መንግስቲ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ብምሃቡ ምኽንያት ኣብ ፓሪስ ኣብ 1792 ዓመተ ምህረት ዝተቐትለ ሓደ ካብቶም ቅዱስና ዝእወጀሎም ምዃኑ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ታሪክ ማህደር ዝተወከሱ ደካሮሊስ ኣፍሊጦም ናይ ዝተጠንጠኑ መናብርተ ታቦት ሓላይ ተወላዲ ስፔን ብፁ ኣቡነ ማኑዌል ጎንዛሌስ ጋርሲያ ኣብ 1800 ዓመተ ምህረትን 1900 ዓመታት ብህይወት ዝነበሩን ስግደት ንቅዱስ ቁርባን መንፈሳውነት ዘስፍሑን በዚ ንቅዱስ ቁርባን ብዝነበሮም ዓሚቕ ፍቅሪ ምኽንያት ድማ ናይ ሓይለ ቅዱስ ቁርባን ሓድነት ማሕበረ ደናግል ልኡካን ቅዱስ ቁርባን ዘናዝሬት ዝመስረቱን ኣብ ማድሪድ ኣብ 1940 ዓመተ ምህረት ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ምዃኖም ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደካሮሊስ ኣመልኪቶም ኣብ 1800 ዓመታት ትኩር መደብ ህንፀት ዘለለዩን ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እዋናዊ ተባሂሉ ዝንገረሉን ኣብ ኣባይቲ ትምህርቲ ዝቐርብ ናይ ህንፀት ሜላ ገና ብዓንተውኡ ኣብ ዘይጥርጡር እዋን ዘለለዩን ኣባይቲ ትምህርቲ ተግባረ እዲ ዘቐሙን ማሕበረ ደናግል ደቂ ንፅቲ ድንግል ማርያም ዝመስረቱን ርሂፀ ሓደር ሓው ዝብል መለለይ ዝተዋሃቦም ካብቶም ቅዱስና ዝእወጀሎም ሓደ ከም ዝኾኑን ኣብቲ እዋን ብዝነበሩ ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ርሂፀ ሓደር ዝብል ቅፅል ሽም ዝፍለጡ ከም ዝነበሩ ክምልከትን ከሎ ኣብ 1849 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ኢጣልያ ዘመነ ባህላዊ ትንሳኤ ምኽንያት ኣብ ብሬሻ ተባሪዑ ካብ ዝነበረ ናይ 10 መዓልታት ውግእ ነቶም ተምሃሮኦም ካብ ሓደጋ ንምድሓን ተፀሚዶም እንከለዉ ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ኣባ ብፁእ ሉዶቪኮ ፓዶቫኒ ናይ ብሬሻ ሰበካ ካህን ቅዱስና ዝእወጀሎም ምዃኑ ዝሓበሩ ደ ካሮሊስ ኣስዒቦም ኣብ 1800 ዓመታት ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ሳሌርኖ ዝተወልዱ ኣብ ግብረ ሰናይን ምኽርን ብርጡብ ጥዑምን መንፈሳዊ ቃል ዘጸናንዑን ኣብቲ እዋንነቶም ካብ ብትምህርቲ ዓለም ተነጺሎም ዝነብሩ ንዝነብሩ ሓረስቶት ክርድኦም ብዝኽእል ሓሳብ ትምህርተ ክርስቶስን ስብከትን ብምቕራብ ንመንእሰያት ብፍላይ ድማ ዘኽታማትን ድኻታትን መንእሰያት መጻኢ ሂወቶም ብሩህ ንክኸውን ዝድግፎም ህንፀት ኣብ ምቕራብ ዝተጸምዱን ማሕበረ ደናግል ዘቅዱስ ዮሃንስ መጥምቕ ዝመስረቱ ኣብ 1910 ዓመተ ምህረት ኣብ 71 ዓመት ዕድሜኦም ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዱ ኣባ ብፁእ ኣልፎንሶ ማርያ ፉስኮ ቅዱስና ካብ ዝእወጀሎም ሓደ ምዃኖም ኣፍሊጦም ቀርሜሌሳዊ እፉይነት ኤልዛቤት ካቴዝ ዝስመን ኣብ 1800-1900 ዓመታት ኣብ ኣዲጆነ ኣብ ዝርከብ ገዳመ ቀርሜሌሳውያን ማሕበረ ደናግል ኣብ 1901 ዓመተ ምህረት ገና ጓል 21 ዓመት እንከለዋ ዓብዪ መሓላ ዝፈጸማን ኣብቲ ሓፂር ናይ 5 ዓመት ገዳማዊ ህይወተን ዓሚቑን መሳጥን መንፈሳውነት ዝነበራን ዘጋጥመን ስቓይ ኣብ ፍቕሪ ኢየሱስን ቤተ ክርስትያኑን ዘዕቢ እንክብላ ዝገልጾ ዝነበራ እቲ ስቓይ መሳለል ፍቕሪ እዩ ዝበላን ኣብ 1906 ዓመተ ምህረት በቲ ዘጓነፈን ሕማም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየን ኣብ ሰማያዊ ቤት ዝተወልዳ ብናይ መነኮስ ስመን ኤሊዛቤጥ ዘቅድስት ስላሴ ዝፍለጣ ቤተ ክርስትያን ቅዱስና ከም እትእውጀለን ደካሮሊስ ኣመልኪቶም።